From the conference center at
iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City-u. Ovo je subotnje poslijepodnevno zasjedanje 186. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, s govornicima odobranim iz vrhovnih autoriteta i vrhovnih službenika crkve. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora sastavljenog od polaznika sveučilišta Brigham Young u Idahu. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućila je tvrtka Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno. Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje. Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na subotnje poslijepodnevno zasjedanje 186. godišnjeg općeg sabora crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Pozdravljamo sve koji su ovdje prisutni, kao i one koji sudjeluju putem televizije, radija ili interneta. Također pozdravljamo i one koji gledaju događaje u centrima, u okolima, u brojnim dijelovima svijeta, gdje se sabor prenosi satelitskim prijenosom. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora sastavljenog od studenata koji pohađaju sveučilište Brigham Younga u Idahu pod vodstvom Ed Ashby i Rebecca Lord uz Bonnie Goodlife za orguljama. Zbor će otvoriti ovaj sastanak pjesmom Sing Praise to Him. U uvodnu molitvu zatim će izreći starješina Hugo i Martinez iz 70-orice.
Power of fans of love. Our dear Heavenly Father, we
dragi nebeski Oče, danas ti se molimo da ti možemo odraziti naše zahvalnost za riječi koje su već danas govorene na ovom saboru i za riječi koje će i sada biti govorni da nas mogu voditi dok primamo darove duha koje nas i inspiraciju koju dajete svojim slugama. Zahvalni smo za naše obitelji i za svećeništvo i za crkvu i za moć i autoritet koji se obnovio na zemlji. I da možemo ići u hram i zahvalni smo za priliku da se bolje pripremimo za šabatni dan sutra. Tako da možemo kao sve obitelji okupiti i radovati se u blagoslovima koje primamo od Tvog evanđelja. Molim te da nam pomogneš da možemo pomoći onima koji su potrebi. I ovo kažemo u ime Isusa Krista. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf.
Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu, sada će za glas podrške predstaviti vrhovne službenike i područnu 70-oricu crkve. Nakon toga će Kevin R. Jurgensen, direktor crkvenog odjela za reviziju, pročitati godišnje izvješće. Nakon njega slijedi Brooke P. Hales, tajnik prvog predsjedništva, koji će predstaviti statističko izvješće crkve za 2015. godinu.
Brothers and sisters, President Monson.
Braće i sestre, predsjednik Monson me pozvao da predstavim imena vrhovnih službenika iz članova 70-orice područja za vaš glas podrške. Predloženo je da podržimo Thomasa Spencera Monsona kao proroka, vidioca i objavitelja, te predsjednika crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Henrya Benjona Eyringa kao prvog savjetnika u prvom predsjedništvu i Dietera Friedrich Uchtdorfa kao drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Oni koji su za to mogu pokazati. Oni koji su protiv, ako ih ima, mogu pokazati. Glas je zabilježen. Predloženo je da podržimo Russella M. Nelsona kao predsjednika zbora 12-orice apostola, te sljedeće osobe kao članove tog zbora: Russella M. Nelsona, Delina H. Oaksa, M. Russell Ballarda, Roberta D. Halesa, Jeffreya R. Hollanda, Davida A. Bednara, Quentina L. Cooka, D. Toda Christoffersona, Nila L. Andersena, Ronalda A. Rasbenda, Gerija E. Stevensona i Dela G. Renlunda. Oni koji su za, molimo da to pokažu. Ako je netko protiv, može to pokazati. Glas je zabilježen. Predloženo je da podržimo savjetnike u prvom predsjedništvu te zbodovana istorica apostola kao proroke, vidioce i objavitelje. Svi koji su za, molimo da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima, istim znakom. Glas je zabilježen. Predloženo je da se sljedeće osobe razriješe dužnosti članova 70-orice područja s važnošću od 1. svibnja 2016. Manuel M. Augustin, Ken J. Allen, Stephen B. Allen, W. Mark Bassett, Patrick M. Butual, Mark A. Bragg, Marcelo F. Chape, Eleazar S. Collado, Valerie B. Corden, Joaquin E. Costa, Jeffrey D. Cummings, Massimo De Feo, Donald D. Deschler, Nicholas L. D. Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Hernan De Ferreira, Moroni Gaona, Jack N. Gerard, Ricardo de Jimenez, Douglas F. Hyam, Brent J. Hillier, Robert W. Himas, Lester F. Johnson, Mati T. Utenos, Chung Ho Kim, Alfred Kyungu, Dane O. Leavitt, Remego E. Mem, Mlađi, Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Rulon Dumons, Ramon Sino Bleza, S. Mark Palmer, Fujar Pierre No, Gary B. Porter, Jose L. Reina, Esteban G. Resek, George F. Rhodes Jr., Mladi, Gary B. Sabin, Evan A. Schmutz, D. Zachary Smith, Lynn L. Summerhays, Venislao H. Svets, Greg B. Terry, Ernesto R. Torres, Fabian I. Vallejo, Emer Villalobos, J. Romeo Villarreal, Iteri L. Wade. Oni koji nam se žele pridružiti u iskazivanju zahvalnosti za njihovu iznimnu službu, molimo da to pokažu. Predloženo da je s iskrenom zahvalnošću razriješimo dužnosti sese Rosemary M. Wixon, Cheryl A. Esplin i Mary R. Durham kao vrhovnog predsjedništva Male škole. Također razriješujemo članice vrhovnog odbora Male škole. Svi koji nam se žele pridružiti u izrazu zahvalnosti ovim sestrama za njihov izvrstan rad i predanost, molimo neka to pokažu. Predlaže se da kao novi vrhovni autoritet 70-orice podržimo W. Marka Bassetta, Marka A. Braga, Weatherforda T. Claytona, Valerie V. Cordona, Joaquina A. Castu, Massima De Fea, Petra F. Meursa, K. Brett Nastresa, S. Marka Palmera, Gerija B. Sabina i Evana A. Šmuca. Svi koji su za, molimo da to pokažu. Ima li netko protiv istim znakom? Predloženo je da podržimo sljedeće kao nove.
P. David Agassani,
P. David Agassania, Kilmera A. Aguiana, Rene A. Ama, Victorina A. Babida, Stephen R. Bangerter, Richard Bakiran, Don Cholbe, Michael Lee Beheshtia, Mathieu Benassar, Huberman Bien-Emia, Kevin E. Calderwooda, Luisa J. Kamea, Matthew L. Carpentera, Douglasa B. Cartera, Arolda B. Cavalasantea, Luisa Claudia Caveria, Ulisesa Chaveza, Brenta J. Christensena, Douglasa L. Dansa, Marka C. Davisa, Alessandra Dinija Ciacija, J. Scotta Doriusa, M. Dirka Driscola, Antonija F. Fondeza, Josea E. Fernandeza, Matijasa De Fernandeza, Candida Fortuna, Brusa I. Genta, Michaela I. Gillenwatera, Daniela G. Hamiltona, Matijasa Helda, Tomatla Herlanda, Raymonda S. Hemana, B. Kristofa Kavaja, Toda S. Larkina, Pedro X. Lareal, Juan J. Levrinoa, Felixa A. Martineza, Kevina K. Miskina, Marka L. Pesa, Raina Vipagaduana, A. Moronia Pereza, Carlosa I. Perotija, Marka B. Petrua, Alana T. Philipsa, Tomasa T. Pridaja, Briana L. Rossona, Renea Romaja, Blakea M. Ronija, Luisa G. Ruiza, Maxima Saavedru, Pedro A. Sanhueza, Erika J. Schmutza, Mina Cea, Menja Minataja, Hibera D. Texeru, Maxima S. C. Torresa, Jesusa Valeza, Carlosa Villarella, Paula H. Watkinsa, C. Della Willisa Mlađeg, William B. Wohna i Luisa G. Zaptu, kao nove članove 70-orice područja. Svi koji su za, molimo da to pokažu. Ima li netko protiv? Predloženo je da podržimo Joy D. Jones kao vrhovnu predsjednicu male škole sa G.B. Bingham kao prvom savjetnicom i Bonnie H. Corden kao drugom savjetnicom. Oni koji su za to mogu pokazati. Ako je netko protiv, molim pokazati na isti način. Predloženo je da podržimo druge vrhovne autoritete, članove 70-orice područja te vrhovna predsjedništva pomoćne organizacije u trenutnom sustavu. Svi koji su za, molimo da to pokažu. Ima li netko protiv? Predsjedniče Monson, glasovano je zabilježeno. Zahvalni smo svima vama koji ste potporili vođe crkve i pozivamo nove vrhovne autoritete, 70-orice i novo vrhovno predsjedništvo male škole, da sada zauzmu svoja mjesta za govornicom. Trebali bi od negdje dolaziti. Evo ih.
Always says it's a long walk.
Predsjednik Monson kaže da je to dug put. Hvala, braće i sestre. Kako je najavljeno, Kevin R. Jurgensen će pročitati crkveno revizijsko izvješće, a nakon njega uslijediće Brooke P. Hales, koji će nam iznijeti crkveno statističko izvješće za 2015.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ.
Prvom predsjedništvu Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Draga braćo, kako je propisano objavom u 120. odsjeku NAK-a i Saveza, Vijeće za raspodjelu desetine, sastavljeno od prvog predsjedništva, Zbora 12-orice apostola i predsjedavajućeg biskupstva, odobrava trošenje crkvenih sredstava. Crkvena tijela troše sredstva u skladu s odobrenim proračunima te crkvenim pravilima i propisima. Crkveni odjel za reviziju, koji se sastoji od ovlaštenih stručnjaka i radi neovisno o svim drugim odjelima crkve, ima odgovornosti izvršiti revizije u svrhu dobivanja podataka o primljenim doprinosima, učinjenim troškovima i čuvanju imovine crkve. Temeljem izvršenih revizija, Crkveni odjel za reviziju mišljenja je da su sa svih materijalnih stajališta primljeni doprinosi i učinjeni troškovi i crkvena imovina u 2015. godine upisani i korišteni sukladno primjerenim računovodstvenim postupcima, odobrenim crkvenim proračunima, pravilima i propisima. Crkva slijedi postupke kojim se podučavaju njezini članovi živjeti unutar proračuna, izbjegavati dugove i štedjeti za slučaj potrebe. S poštovanjem, Crkveni odjel za reviziju, Kevin R. Jurgensen, generalni direktor.
The first presidency has issued the predsjedništvo izdalo je sljedeće statističko izvješće o rastu i statusu crkve do 31. prosinca 2015. Ukupan broj okola na kraju godine je 3174, sa 418 misija, 558 okruga i 30.016 odjela i ogranaka. Ukupno članstvo crkve iznosi 15.634.199. Broj nove djece zapisa dodane tijekom 2015. godine iznosi 114.550, a 257.402 obraćenika je kršteno tijekom godine. Od 31. prosinca diljem svijeta je bilo 74.079 cjelodnevnih misionara i 31.779 misionara koji služe u crkvi. Posvećeno je 5 hramova u 2015. Hramovi Cordoba Argentina, Payson Utah, Trujillo Peru, Indianapolis, Indiana i Tijuana, Meksiko. 2 hrama su ponovno posvećena 2015. Hramovi Mexico City, Meksiko i Montreal, Quebec. Ukupan broj aktivnih hramova na kraju godine bio je 149.
Brothers and sisters, President Monson asked me to mention that since a few opposing
sestre, predsjednik Monson me zamolio da se obratim onima koji su imali glas protiv, da ih uputimo da se obrate svojim predsjednicima okola. Hvala vam.
The choir will now favor us with
Zbor će nas sada počastiti pjesmom Israel, Israel, God is calling. Nakon pjesme čućemo starješine Ronald A. Rasbenda i Neil L. Andersona iz Zbora 12. apostola.
Come on. We extend a warm welcome to the newly called general authorities, Area 70.
Damo toplu dobrodošlicu novo pozvanim vrhovnim autoritetima, članovima 70-orice područja i divnom novom vrhovnom predsjedništvu male škole. Izražavamo duboku zahvalnost onima koji su razriješeni. Sve vas volimo. Moja draga braćo i sestre, upravo smo sudjelovali u najblagoslovljenijem iskustvu. Kad smo dizali ruke u zrak, u znak podrške prorocima, vidiocima i objaviteljima, te drugim vođama i vrhovnim službenicima pozvanim Boga upravo ovih dana. Nikad se nisam oleko ili nemarno odnosio prema prilici da podržim sluge Gospodnje i da primim njihovo vodstvo. Budući da sam prije samo nekoliko mjeseci podržan za člana zbora 12-orica apostola, ponizan sam zbog vašeg glasa podrške i povjerenja. Cijenim vašu spremnost da podržite mene i sve ove velike vođe. Nedugo nakon što sam podržan prošlog listopada, otputovao sam na zaduženje u Pakistan i dok sam boravio ondje upoznao sam veličanstvena i predane svece u toj zemlji. Malo ih je brojem, ali snažni su duhom. Ubrzo nakon povratka kući primio sam sljedeću obavijest od brata Shekila Arshada, dragog člana kojeg sam upoznao tijekom svog posjeta. Hvala ti, starješina Razbande, za dolazak u Pakistan. Želim ti reći da te mi, članovi crkve, podržavamo i volimo. Sretni smo što si bio ovdje i što smo te mogli slušati. Dan kada smo poznali jednog apostola za moju obitelj bio zlatan. Upoznavanje svetaca poput brata Arshada bio je važno i uzvišeno iskustvo i koristeći njegove riječi zlatan dan i za mene. U siječnju su crkveni vođe sudjelovali u prijenosu licem u lice s mladima, njihovim vođama i roditeljima iz cijelog svijeta. Prijenos se prenosio živo putem interneta na mnogim mjestima u 146 zemalja. Neka mjesta su imala veliku publiku u kapelama, a druga su bila domovi s jednim mladim koji je pratio. Ukupno se pridružilo stotine tisuća gledatelja. U povezivanju s našim brojnom publikom, sestra Bonnie Oskarson, vrhovna predsjednica djevojaka, brat Stephen W. Owen, vrhovni predsjednik mladića i ja smo uz podršku mladih domaćina, glazbenika i drugih odgovarali na pitanja naših mladih. Cilj nam je bio predstaviti temu mladih za 2016. Hrlite naprijed s postojanošću u Kristu. Iz drugog Nefija, koji glasi, morate stoga hrliti naprijed s postojanošću u Kristu, imajući savršen osjećaj nade i ljubavi prema Bogu i svim ljudima. Budete li dakle hrlili naprijed, kosteći se riječju Kristovom, i ustrajete li do svršetka, gle, ovako govori Otac, imat ćete život vječni. Pročitavši više stotina pitanja naših mladih, što smo doznali? Doznali smo da naši mladi vole Gospodina, podržavaju naše vođe i žele dobiti odgovore na svoje pitanja. Pitanja su pokazatelji veće želje za učenjem, dodavanjem onim istinama koje su već ukorijenjene u našim svjedočanstvima i boljim pripremanjem da hrlimo naprijed s postojanošću u Kristu. Obnova evanđelja započela je kad je mladić Joseph Smith postavio pitanje. Mnogo su od tog spasiteljevih naučavanja tijekom njegovog službeništva započela pitanje. Sjetite se njegovom pitanju upućenom Petru. Za koga me držite? I Petrova odgovora, ti si Krist, sin Boga živoga. Trebamo jedni drugima pomagati da pronađemo odgovore nebeskog Oca kroz vodstvo duha. U tom prijenosu rekao sam mladima, vođe ove crkve svjesni su vaših problema, briga i izazova. Mi imamo djecu, imamo unuke. Često se sastajemo s mladima diljem svijeta i molimo se za vas. Razgovaramo o vama na najsvetijim mjestima i volimo vas. Želim iznijeti jedan od mnogih odgovora koje smo primili iz tog događaja. Lisa iz Grande Prairie u Alberti u Kanadi napisala je: "Ovaj događaj licem u lice je prekrasan. Kakva snaga za moje svjedočanstvo i vjerenje u evanđelje. Toliko smo blagoslovljeni što imamo nadahnute vođe koji su pozvani da služe na toliko mnogo različitih položaja." Liz iz Pleasant Grove u Utah napisala je u jednoj ranijoj poruci: "Zahvalna sam za svoju osobnu vjeru i priliku da podržim Božjeg proroka i muškarce i žene koji zajedno s njim služe." Danas smo podržali vođe koji su božanskim nadahnućem pozvani podučavati nas i voditi i koji nas pozivaju da se čuvamo opasnosti s kojima se svakodnevno suočavamo. Od nemarnog štovanja šabata, do prijetnji obiteljima, do napada na vjersku slobodu i čak do osporavanja objave posljednjih dana. Braćo i sestre, slušamo li njihov savjet? Mnogo smo puta na saborima, sakramentalnim sastancima i sastancima male škole pjevali nježne riječi: "Vodi me, budi sa mnom." Što za vas znači te riječi? Koga se sjetite kad pomislite na njih? Jeste li osjetili utjecaj pravednih vođa, onih učenika Isusa Krista koji su u prošlosti dotakli vaš život i nastavili to činiti i danas? Koji s vama hodaju putem Gospodnjim? Mogu biti blizu u vašem domu, vašim mjesnim kongregacijama ili govoriti iz govornice općeg sabora. Ti vam učenici iznose blagoslov posjedovanja svjedočanstva o Gospodinu Isusu Kristu, vođi ove crkve, vođi naše duše, koji je obećao: "Radujte se i ne bojte se, jer ja sam Gospod s vama i stajat ću uz vas." Sjećam se priče koju je predsjednik Thomas S. Monson iznio o tome kako je bio pozvan u kuću predsjednika Okola da bi se pripremio za napredovanje u Melkizedekovo svećeništvo. Kakav poseban blagoslov za tog predsjednika Okola koji to vrijeme nije znao da je podučavao mladog Aronovog svećenika koji će jednog dana postati Božji prorok. Ja sam imao svoje trenutke kad me podučavao naš dragi prorok, predsjednik Monson. U mom umu i srcu nema sumnje da je Gospodinov prorok na zemlji. Bio sam ponizni primatelj kad je primio objavu i djelovao po njoj. On nas podučava da posegnemo prema drugima, da štitimo i spašavamo jedni druge. Tako je podučavano kod voda Mormonovih. Oni koji su se željeli zvati narodom njegovim, bili su voljni ponijeti bremena jedan drugome, plakati s onima koji plaću i stati kao svjedoci Božji. Ja danas stojim kao svjedok Boga, vječnog Oca i njegovog Sina Isusa Krista. Znam da naš Spasitelj živi i voli nas i usmjerava svoje sluge, vas i mene, u ispunjavanju njegovih moćnih svrha na ovoj zemlji. Dok hrlimo naprijed, odabirući slijediti usmjerenja i upozorenja naših vođa, odabiremo slijediti Gospodina dok se svijet kreće u drugom smjeru. Odabiremo čvrsto držati željeznu palicu, biti sveci posljednjih dana, biti na Gospodnjem zadatku i biti ispunjeni silno velikom radošću. Pitanje koje se danas sve više postavlja je jasno: stojite li u društvu crkvenih vođa u mračnom svijetu kako biste mogli širiti svjetlo Kristovo? Odnosi s vođama vrlo su značajni. Bez obzira na njihov uzrast, koliko daleko oni bili ili kada god dotaknuli naše srce, utjecaj vođa odražava se u riječima američkog pjesnika Edwina Markema koji kaže: "Sudbina je ta što nas čini braćom. Nitko nije sam na tom putu. Sve što činimo u životima drugih vraća nam se u našem vlastitom." Shakil Arshad, moj prijatelj iz Pakistana, dao je svoju podršku meni, svom bratu i prijatelju, kao i mnogi od vas. Kada posegnemo prema drugima da bismo ih uzdigli, potvrđujemo ove moćne riječi: "Nitko nije sam na tom putu." Najviše od svega, trebamo našeg gospodina i spasitelja, Isusa Krista. Jedan od zapisa iz Svetih pisama koji me uvijek duhovno poticao govori o tome kada je Isus Krist hodao po vodi da bi se sastao sa svojim učenicima koji su putovali u lađi Galilejskim morem. To su bili vođe, novopozvani poput većine nas sa govornicom danas. Zapis je iz Mateja. Lađica se već nalazila na morskoj pučini. Bili su je valovi jer je udario protivan vjetar. Za četvrte noćne straže Isus dođe k njima, hodeći po moru. Kad ga opaziše gdje ide po moru, učenici se preplašiše i od straha počeše vikati. Ali im Isus odmah reče, odvažni budite, ja sam, ne bojte se. Petar je od gospodina čuo taj predivan poziv od hrabrenja. Petar mu na to odgovori, gospodine, ako si ti, naredi mi da dođem k tebi po vodi. I Isus reče, dođi. Prilično smijeno. Petar je bio ribar i znao je opasnosti vode. No, bio je predan slijeđenju Isusa, noću i danju, na lađi i na kopnu. Mogu zamisliti kako je Petar skočio preko strane lađice, ne čekajući da drugi poziv počeo je kročiti po vodi. Doista Sveta pisma kaže da on pođe po vodi da dođe Kristu. Kada je vjetar ojačao i dobio na snazi, i valovi su počeli vitlati oko njegovih stopala, Petar se uplaši, te poče tonuti i vikati, spašavaj me, gospodine. Odmah Isus pruži ruku, prihvati ga. Tako moćna lekcija. Gospodin je bio tu za njega, baš kao što je tu za vas i mene. Spružio je svoju ruku i privukao Petra k sebi i na sigurno. Trebao sam spasitelja i njegovu ruku spasa toliko puno puta. Sad ga trebam kao nikada sad, kao i svatko od vas. Osjećao sam se sigurno s vremena na vrijeme preskočiti preko strane lađice, figurativno govoreći, u nepoznato mjesto, samo kako bih shvatio da ne mogu to učiniti sam. Dok smo razgovarali tijekom inicijative Licem u lice, gospodin je često posezao prema nama kroz našu obitelj i vođe, pozivajući nas da dođemo k njemu, baš kao što je posegnuo prema Petru kako bi ga spasio. I vi ćete imati mnogo prilika da odgovorite na česte pozive, dođite Kristu. Nije li to bit ovog smrtnog života? Poziv može biti da dođete spasiti člana obitelji, da dođete služiti misiju, da se vratite u crkvu, da dođete u sveti hram. I kao što smo nedavno čuli od naših mladih na događaju Licem u lice, da dođete i odgovorite na pitanje. U pravo vrijeme, svatko će nas od nas čuti poziv, dođi kući. Molim se da ćemo posegnuti prema drugima, posegnuti i uhvatiti spasiteljevu ruku koju nam pruža, često kroz svoje božanske pozvane vođe i članove naše obitelji i poslušati njegov poziv da dođemo. Znam da Isus Krist živi, volim ga i znam svim svojim srcem da on voli svakoga od vas. Svakoga od nas. On je naš veliki uzor i božanski vođa sve djece našeg oca. O tome svečano svjedočim. U ime Isusa Krista. Amen.
God loves children.
Bog voli djecu. Voli svu djecu. Spasitelj je rekao, pustite dječicu da dođu k meni, jer takvima pripada kraljevstvo nebesko. Današnje djeca se nalaze u različitim i složenim obiteljskim strukturama. Na primjer, dvostruko više djece u Sjedinjenim Državama živi samo s jednim roditeljem danas, nego što je bilo prije 50 godina. I postoji mnogo obitelji koji su manje ujedinjene u svojoj ljubavi prema Bogu i uspremno se održavati njegove zapovjedi. U tom se većem duhovnom metežu obnovljeno evanđelje će nastaviti pronositi gospodnje mjerilo, ideal i obrazac. Djeca imaju pravo biti rođene u savezu braka i podignuta od oca i majke, koji u potpunoj vjernosti poštuju bračni zavjet. Muž i žena imaju uzvišenu odgovornost da se vole i brinu jedno za drugo, a i za svoju djecu. Roditelji imaju svetu dužnost podizati svoju djecu u ljubavi i pravednosti, ispuniti im fizičke i duhovne potrebe, naučiti ih da vole i služe jedni drugima i da vrše Božje zapovjedi. Odajemo priznanje mnogim dobrim roditeljima svih vjera diljem svijeta, koji se s ljubavju brinu o svojoj djeci. Za zahvalnošću pozdravljamo obitelji Crkve Isusa Krista, Svetaca posljednjih dana, koji imaju brigu oca i majke obraćenih na Spasitelja, a koji su zapečačeni svećeničkom ovlašću i koji u svojim obiteljima uče voljeti svog nebeskog oca, njegovog sina, Isusa Krista, i vjerovati im. Moja današnja molba upućena je stotinama tisuća djece, mladih i mladih odraslih, koji ne potiču iz ovih, u nedostatku boljeg izraza, obitelji savršenih kaosa slike. Ne govorim samo o mladima koji su doživjeli smrt, razvod ili gubitak vjere svojih roditelja, nego i o desecima tisuća mladića i djevojaka diljem svijeta koji prihvaćaju evanđelje bez majke ili oca, koji bi došli u crkvu s njima. Ti mladi sveci posljednjih dana ulaze u crkvu s velikom vjerom. Nadaju se da će u svojim životima u budućnosti stvoriti obiteljski ideal. S vremenom postoji važan dio naše misionarske sile, naši pravedni mladi i odrasli, i oni koji kleknu na oltar kako bi osnovali vlastite obitelji. Nastavit ćemo podučavati obitelji gospodinovom obrascu, ali sada s milijunima članovima i različitošću koju imamo među djecom u crkvi, trebamo biti još pažljivi i osjetljiviji. Naša crkvena kultura i jezik ponekad su jedinstveni. Djeca male škole neće prestati pjevati pjesmu "Obitelj može vječno nam biti". No kad pjevaju "Drago mi je kad tato dođe kući" ili "Moj otac i majka uče me sad", neće sva djeca pjevati o svojim obiteljima. Naša prijateljica Berry iznijela je iskustvo iz crkve kada je imala 10 godina. Rekla je, "Naša učiteljica je držala lekciju o hramskom braku. Postavila mi je posebno pitanje. Berry, tvoji roditelji nisu vjenčani u hramu, zar ne?" Moja učiteljica i ostali u razredu znali su odgovor. Učiteljica nastavila lekciju, a Betty je zamišljala najgore. Berry je rekla, "Mnogo noći sam provela u suzama. Kada sam 2 godine kasnije imala srčanih problema i pomislila da ću umrijeti, uznemirala sam se misleći da ću zauvijek ostati sama." Moj prijatelj Leif je sam odlazio u crkvu. Jednom su ga u maloj školi zamolili da pripremi kratak govor. Mama i tata nisu dolazili u crkvu da bi bili uz njega i pomogli mu ako zaboravi što treba reći. Leif je bio užasnut. Kako se ne bi osramotio, jednostavno izbjegavao crkvu nekoliko mjeseci. Na to Isus pozva k sebi malo dijete, postavi ga pred njih i reče, "Tko primi radi mene jedno malo dijete, kao što je ovo, mene prima." Ta djeca i mladi blagoslovljeni su vjernim srcima i duhovnim darovima. Leif mi je rekao, "Duboko u srcu znao sam da je Bog moj otac, da me poznaje i voli." Naša prijateljica Veronique je rekla, "Dok sam učila načela evanđelja i proučavala Mormonovu knjigu, izgledalo je kao da se prisjećam onoga što sam već znala, ali sam zaboravila." Naša prijateljica Zulejka dolazi iz Alegreta u Brazilu. Iako njezina obitelj nije bila pobožna, Zulejka je s 12 godina počela čitati Bibliju, posjećivati mjesne crkve, u potrazi za većim znanjem o Bogu. Uz nevoljku dozvolu svojih roditelja, proučavala s misionarima, primila svjedočanstvo i krstila se. Zuleika mi je rekla, tijekom rasprava pokazali su mi sliku hrama u Salt Lake City-u i ispričali uredbama pečačenja. Od tog trenutka imala sam želju jednog dana otići u dom gospodnji i imati vječnu obitelj. Dok zemaljska situacija djeteta možda nije idealna, duhovni DNK djeteta je savršen, jer je pravi identitet osobe kao sine ili kćeri Božje. Predsjednik Monson je rekao, pomognite Božjoj djeci razumjeti što je istinsko i važno u ovom životu. Pomognite im razviti snagu odabrati put koji će ih čuvati na putu u vječni život. Otvorimo šire svoje ruke i svoje srca. Ovi mladi trebaju naše vrijeme i naša svjedočanstva. Brandon, koji se pridružio crkvi u Koloradu u srednjoj školi, govori mi je o onima koji su posegnuli prema njemu prije i poslije krštenja. Rekao je, bio sam u domovima obitelji koji žive evanđelje. Vidio sam mjerilo za koje sam osjetio da ga mogu imati u svojoj obitelji. Veronique, rođena je u Nizozemskoj, pohađala je školu s našom kćeri Kristen dok smo živjeli u Njemačkoj. Veronique je primijetila, učenici koji su bili članovi crkve zračali su svjetlošću. Shvatila sam da to svjetlo potječe od njihove vjere u Isusa Krista i od življenja njegovih naučavanja. Moj prijatelj Max je kršten s 8 godina. Njegov otac nije bio član nijedne crkve, a Max je mogao ići ili ne ići u crkvu. Kao tineđer, nakon više mjesečne odsutnosti iz crkve, Max je osjetio da se treba vratiti u crkvu i odlučio to učiniti jednog nedjeljnog jutra. No njegova je odlučnost oslabjela kad se približio ulaznim vratima crkve, a želudac mu se stisnuo. Tamo pre vratima stajao je novi biskup. Max ga nije poznavao i bio je siguran da ga biskup ne poznaje. Kad se Max približio, biskupovo lice se ozarilo. Ispružio je ruku i rekao, Max, drago mi je što te vidim. Kad je izgovorio te riječi, rekao je Max, preplavio me osjećaj topline i znao sam da sam ispravno postupio. Znati nečije ime čini razliku. Naredi Isus da mu oni donesu dječicu svoju. A on uze dječicu njihovu jedno po jedno i blagoslivljaše ih i moljaše se za njih ocu. I kad to učini, opet zaplaka. Na zahtjev roditelja, mnogi mladi koji vole evanđelje godinama čekaju da se krste. Emily roditelji razvili su se kad je bila dijete i nije dobila dozvolu da se krsti dok ne napuni 15 godina. Naša prijateljica Emily sa žarom govori o vođi djevojaka koja uvijek poseže prema njoj i pomaže joj jačati njezino svjedočanstvo. Colton i Preston su tineđeri koji žive u Juti. Njihovi roditelji su razvedeni i još nisu dobili dozvolu krstiti se. Iako ne mogu podjeljivati sakramenat, svaki tjedan donose kruh. I premda ne mogu ići u hram kako bi vršili krštenje s mladima, kad njih vodje lida u hram, dvojica braće pronalaze imena članova obitelji u obližnjom centru za obiteljsku povijest. Najveći utjecaj u pomaganju našim mladima da se osjećaju uključeni su drugi pravedni mladi. Završavam s primjerom našeg novog prijatelja, kojeg smo upoznali prije nekoliko tjedna dok smo bili u posjeti misiji Zambije Lusaka. Sarješina Joseph Sanguba je iz Ugande. Otac mu je preminuo kada je imao 7 godina. U dobi od 9 godina bio je prepušten sam sebi, jer se njegova majka i rođaci nisu mogli brinuti o njemu. S 12 godina upoznao je misionare i krstio se. Joseph mi je pisao svoj prvi dan u crkvi. Nakon sakramentalnog sastanka, mislio sam da je vrijeme da pođem kući, no misionari su me pokazali, upoznali s Joshuom Walusimbijem. Joshua mi je rekao da će mi biti prijatelj i dao mi je dječju pjesmaricu kako ne bih morao praznih ruku ići u malu školu. U maloj školi je Joshua stavio dodatnu stolicu pokraj svoje. Predsjednica male škole pozvala me da izađem naprijed i zamolila sve u maloj školi da mi otpjevaju Bože sam dijete i ja. Joseph je rekao da se osjećao vrlo posebno. Predsjednik ogranka odveo je Josefa u obitelji Pierre Mungoze i to je posljednji njegov dom na sljedeće 4 godine. 8 godina kasnije, kad je se riješeno Joseph Senguba započeo svoju misiju, na njegovo iznenađenje, njegov trener je bio stariješi na Joshua Walusimbi, dječak koji je učinio da se osjeća dobrodošljim prvog dana malo školi. A njegov predsjednik misije? To je Leif Erikson. Dječak koji se dalje iz male škole je se uplašio držanja govora. Bog voli svoju djecu. Kad smo prije nekoliko tjedna Kathy je bili u Africi, posjetili smo Mubji Mai u Demokratskoj Republici Kongo. Zbog toga što kapela nije bila dovoljno velika da primi 2000 članova, sastali smo se na otvorenom, pod plastičnom nadrešticom, pod uprtom stupovima od bambusa. Kad je sastanak počeo, mogli smo vidjeti desetke djece kako nas gledaju, držeći se za šipke željezne ograde koje je okruživala posjed. Kathy je tiho šapnula. Neil, što misliš da pozoveš tu djecu da uđu? Prišao sam predsjedniku okruga Kalonđiju za govornicom i pitao ga bi li pozvao djecu iza ograde da nam se pridruže. Na moje iznenađenje, kad ih je predsjednik Kalonđi pozvao, djeca ne samo da su došla, nego su dotrčala. Oko 100 njih. Neka s poderenom odjećom i bosonoga, ali svi s predivnim osmijehom i uzbuđenim izrazima lica. Bio sam duboko dirnut ovim iskustvom i vidio sam ga kao simbol naše potrebe posegnuti prema mladima koji se osjećaju usamljeno, ostavljeno ili izvan ograde. Razmišljajmo o njima. Poželimo im dobrodošlicu, prihvatimo ih i učinimo sve što možemo kako bismo ojačali njihovu ljubav prema Spasitelju. Isus je rekao, tko primi radi mene, dijete kao što je ovo, mene prima. U ime Isusa Krista. Amen.
On a single signal from the conductor. The congregation
na dirigenta, kongregacija će ustati i pridružiti se zboru pjevajući pjesmu Nek nas radost obuzme. Nakon pjesme čućemo starješine Mervin B. Arnolda i Jer Mazagardija iz 70-orice. Nakon njih slijedi starješina David A. Bednar iz zbora 12-orice apostola.
This is the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ovo je 186. godišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
Thank you. The Savior clearly understood his mission to rescue our Heavenly Father's children.
Jasno razumije svoju misiju za spas djece našeg nebeskog oca i izjavio, jer sin čovječi dođe spasiti ono što biješe izgubljeno. Tako neće ni otac vaš nebeski da se izgubi ni jedan od ovih malenih. Moja predivna majka,
Jasmine
Bennion Arnold, jasno je razumjela svoju ulogu u pomaganju da spasi ranjene i izgubljene ovce našeg nebeskog oca, uključujući svoju djecu i unuke. Kakvu veličanstvenu ulogu mogu odigrati bake i djedove u životima svojih unuka. Mama je obično imala zaduženje posjetiti one s poljuljanom vjerom, manje aktivne ili obitelji u kojima nisu svi članovi crkve. Međutim, njezino stado je uključivalo nekoliko njih za koje nije bila zadužena. Uglavnom, njezini posjeti nisu bili samo jednomjesečno, jer je u tišini slušala, posluživala bolesnima i brižno ih ohrabrivala. Posljednjih nekoliko mjeseci svog života nije mogla izlaziti iz kuće, pa je sate provodila pišući im pisma, izražavajući svoju ljubav, svjedočeći i uzdižući one koji su posjećivali. Kada odlazimo u spašavanje, Bog nam daje moć, ohrabrenje i blagoslove. Kad mu je zapovjedio da spasi sinove Izraelove, Mojsije se uplašio, baš kao i mnogi od nas. Mojsije se ispričao rekavši, ja nikad nisam bio čovjek riječit, jer sam u govoru spor, a na jeziku težak. Gospodin je ohrabrio Mojsija. Tko je dao čovjeku usta? Zar to nisam ja, Jahve? Idi dakle, ja ću biti s tobom kad budeš govorio i kazivat ću ti što ćeš govoriti. Zapravo je Gospodin rekao Mojsiju, ti to možeš. A znate što? Možemo i mi. Dozvolite mi da iznesem 4 načela koja će pomoći našim spasilačkim nastojanjima. Načelo broj 1. Ne smijemo odgađati odlazak u spašavanje. Starješin Alejandro Patanija, bivši član 70-orice područja, prepričava priču o svom mlađem bratu Danielu, koji se otisnuo na more u ribolov sa svojom posadom. Nakon nekog vremena Daniel je prihvatio hitno upozorenje da se približava velika oluja. Daniel i njegova posada istog su se trena uputili u luku. Kako je oluja ojačala, motor obližnjeg ribarskog broda je prestao raditi. Danielova posada je zakvačila uže za onesposobljeni brod i počela ga vući prema sigurnosti. Preko radija su tražili pomoć, znajući da će ukoliko se oluja pojača, istog trena trebati pomoć. Dok su bližnji nervozno čekali, predstavnici obalne straže, udruga ribara i mornarica sastali su se kako bi odlučili koja je najbolja strategija spašavanja. Neki su htjeli odmah krenuti, no rečeno im je da pričekaju plan. Dok su oni zahvaćeni olujom i dalje molili za pomoć, predstavnici su nastavili sastanak, pokušavajući se dogovoriti oko ispravnog protokola i plana. Kad je spasilačka ekipa konačno organizirana, stigao je posljednji očajnički poziv. Bijesna je oluja presjekla uže između dva broda. I Danielova posada se vratila vidjeti mogu li spasiti svoje kolege ribare. Na kraju su oba broda potonula, a njihove posade, uključujući Daniela, brata, starješina Patanije, bile su izgubljene. Starješina Patanije usporedio ovu tragediju s Gospodinovim upozorenjem kad je rekao, nemoćnih ne krijepite, zalutalih natrag ne dovodite, izgubljenih ne tražite, ovce svoje tražit ću iz ruku vaših. Starješina Patanija je objasnio da iako se moramo organizirati u vijeća, zborove, pomoćne organizacije, čak i kao pojedinci, ne smijemo odgađati odlazak u spašavanje. Ponekad prođe nekoliko tjedana dok razgovaramo o tome kako pomoći obiteljima ili pojedincima koji imaju posebne potrebne. Raspravljamo o tome tko će ih posjećivati, koji je najbolji pristup. U međuvremenu potrebe naše izgubljene braće i sestra se nastavljaju, ponekad čak dozivaju pomoć. Ne smijemo odgađati. Drugo načelo, nikad ne smijemo odustati. Predsjednik Monson, koji je uputio jasan poziv da hrlimo u pomoć, primijetio je. Naše članove treba podsjetiti da nikad nije prekasno kad su u pitanju naši, manje aktivni članovi, koji bi se mogli smatrati izgubljenim slučajevima. Poput mnogih od vas, neki kojima sam iznio evanđelje ubrzo su se krstili ili aktivirali, a drugima poput mog prijatelja nečlana Tima i njegove manje aktivne žene Charlene, treba više vremena. Više od 25 godina sam razgovarao s Timom o evanđelju i vodio njega i Charlene u hramove na dane otvorenih vrata. I drugi su se pridružili spasonosnim nastojanjima, ali Tim je odbio svaki poziv za sastanak s misionarima. Jednog vikenda bio sam zadužen predsjedavati na saboru Okola. Zamolio sam predsjednika Okola da posjeti, da posti i da se moli o tome koga trebamo posjetiti. Bio sam iznenađen kad mi je rekao ime mog prijatelja Tima. Kad smo Timov biskup, predsjednik Okola, ja pokucao na vrata, Tim ih je otvorio. Pogledao mene pa biskupa i rekao: biskupe, zar mi nisi rekao da ćeš dovesti posebno gosta? Zatim se Tim nasmijao i rekao: uđi Merv. Tog se dana dogodilo čudo. Tim je sada kršten. On i Charlene su zapečačeni u hramu. Nikad ne smijemo odustati. Treće načelo, koliko li će velika biti vaša radost ako Kristu dovedete samo jednu dušu? Prije mnogo godina govorio sam o tome kako je Jose de Souza Marquez razumio spasiteljeve riječi da ih ima li netko među vama jak u duhu, nek sa sobom povede onoga tko je slab. Da, i on postane jak. Brat Marquez je znao ime svake ovce u svom svećeničkom zboru i primijetio da nema Fernanda. Potražio je Fernanda u njegovoj kući, zatim u kući njegovog prijatelja, pa je otišao čak i na plažu. Konačno ga je pronašao kako surfa na oceanu, nije oklijevao dok brod nije potonuo, kao u Danielovoj priči. Istog je trenutka ušao u vodu kako bi spasio izgubljenu ovcu i u radosti od ove kući. Zatim se kroz stalno služenje pobrinuo da Fernando više nikad ne napusti stado. Dozvolite mi da vam dam novosti o tome što se dogodilo kad je Fernando spašeno prenesem radost koja proizlaže iz spašavanja samo jedne izgubljene ovce. Fernando se u hramu vjenčao sa svojom ljubavlju Marijom. Sad imaju 5 djece i 13 unuka, svi su aktivni u crkvi. Mnogi drugi rođaci, njihove obitelji također su se pridružili crkvi, zajedno su predali 1000 imena svojih predaka kako bi primili hramske obrede, a blagoslovi stalno dolaze. Fernando sad po treći put služi kao biskup i nastavlja spašavati. Isto kao što on bio spašen. Nedavno je rekao: u našem su odjelu 32 aktivna mladića iz Aronovog svećeništva, od kojih je 21 spašen u posljednjih 18 mjeseci. Kao pojedinci, obitelji, zborovi, pomoćne organizacije, razredi, kućni učitelji, posjetiteljice, mi to možemo. Četvrto načelo, bez obzira na našu dob, pozvani smo na spašavanje. Predsjednik Henry B. Eyring je izjavio: bez obzira na našu dob, sposobnost, poziv u crkvi ili lokaciju, pozvani smo da mu ujedinjeno pomažemo njegovoj žetvi duša dok ponovno ne dođe. Svakodnevno sve više i više naše djece, mladih odraslih samaca i odraslih članova, svih dobi odgovara na spasiteljev jasan poziv na spašavanje. Hvala vam na vašim naporima. Dopustite mi da podijelim nekoliko primjera. Sedmogodišnja Amy pozvala je svoju prijateljicu Arijanu i njezinu obitelj na svoj godišnji program sakramentalnog sastanka male škole. Nekoliko mjeseci kasnije Arijana i njezina obitelj su se krstili. Alan, mladi odrasli samac, bio nadahnut podijeliti crkvene videozapise, Mormon message i stihove iz svetih pisma sa svim prijateljima preko društvenog mreža. Sestra Reeves je počela iznositi evanđelje svakom prodavaču koji bi je nazvao na telefon. James je pozvao svog prijatelja nečlana Shane na krštenje svoje kćeri. Spencer je svoje manje aktivnoj sestri poslao poveznicu na obraćenje predsjednika Russella M. Nelsona na saboru i izvijestio. Pročitala je govor i prozor se otvorio. Gospodin nam je osigurao sva potrebna sredstva za odlazak u spašavanje manje aktivnih prijatelja i prijatelja nečlanova. Svi mi to možemo. Pozivam svakog od vas da posluša spasitelje poziv na odlazak u spašavanje. Mi to možemo. Svečano svjedočim da znam da je Isus Krist dobar pastir, da nas voli i da će nas blagosloviti dok odlazimo u spašavanje. Znam da živi. Znam to. U ime Isusa Krista. Amen.
A good friend mine was a church member, tried for years.
Moj dobar prijatelj koji je bio član crkve godinama me pokušavao podučiti evanđelju o vječnim obiteljima. To se nije dogodilo sve dok nisam prisustvovao danima otvorenih vrata hrama Sao Paulo u listopadu 1978. Kad sam ušao u sobu za pečačenje, gdje je nauk vječnih obitelji ušao u moje srce, pa sam se danima molio kako bi znao je li to istinita crkva. Nisam bio religiozan, ali su me odgojili roditelji koji su bili, te sam vidio što je dobro u drugim vjerama. Do tog sam trenutka u životu mislio da su sve vjere prihvatljive Bogu. Nakon mog posjeta hramu, u dane otvorenih vrata, tražio sam odgovor. Imajući vjere i pouzdanja da će mi Bog reći koja je njegova crkva na zemlji. Nakon velike duhovne borbe, konačno sam primio jasan odgovor. Bio sam pozvan krstiti se i konačno se to dogodilo 31. listopada 1988. Noć prije posvećenja hrama Sao Paulo, Brazil. Shvatio sam da me Gospodin poznavao i brinuo o meni, da mi je dao jasan odgovor. Sljedećeg smo jutra moja supruga i ja otišli u Sao Paulo kako bismo prisustvovali posvećenju hrama. Bili smo tamo, ali tada još nisam znao cijeniti tu prekrasnu priliku. Sljedećeg dana smo prisustvovali saboru područja. Počeli smo svoje putovanje u crkvi i pronašli smo dobre prijatelje koji su nas dočekali u vrijeme ovog životnog prelaska. Satovi za nove članove koje smo imali tijekom nedjeljnih sastanaka svakog tjedna bili su divni. Ispunili su nas znanjem i željom da tjedan prođe brzo kako bismo u nedjelji mogli dobiti još duhovne njege. Moj supruga i ja smo nestrpljivo čekali ulazak u hram kako bi se naša obitelj zapečatila za vječnost. To se dogodilo 1 godinu i 7 dana nakon moje krštenja, koji je bilo divan trenutak. Osjećao sam se kao da je vječnost bila podijeljena na oltaru između onog što je bilo prije i nakon pečačenja. Živeći na istočnoj obali Sjedinjenih Država nekoliko godina, poznavao sam gradove u državi New York. Kada sam čitao i slušao o događajima koji su doveli do prvog viđenja, spominjalo se mnoštvo naroda, a to mi nije imalo smisla. Pitanje su mi počele navirati. Zašto je crkva morala biti obnovljena u Sjedinjenim Državama, a ne u Braziliji ili Italiji, za njih mojih predaka? Gdje je bilo mnoštvo ljudi koji je spomenuto, koji su bili uključeni u oživljenje i pomutnju vjera? Sve što se događalo u tako mirnom i spokojnom mjestu? Pitao sam mnoge ljude, ali nisam dobio odgovor. Pročitao sam sve na portugalskom, a zatim na engleskom, ali nisam naišao na nešto što bi mi smirilo srce. Nastavio sam tražiti. U listopadu 1984. sam prisustvovao općem saboru kao savjetnik u predsjedništvu okola. Nakon toga otišao sam u Palmaru, želeći pronaći odgovor. Stigavši tamo, sam pokušao shvatiti zašto se obnova dogodila ovdje i čemu takav duhovni metež? Odakle su svi ti ljudi spomenuti u Josefovom vam izvještaji došli? Zašto tamo? U to vrijeme nerazumni odgovor mi je bio zbog slobode zajamčene Ustavom Sjedinjenih Država. Tog sam jutra posjetio zgradu Grandin, gdje je tiskana prva Mormonova knjiga. Zatim sam otišao u Sveti Šumarak, gdje sam se puno molio. Gotovo nikoga nije bilo na ulicama tog gradića Palmyre, gdje je mnoštvo ljudi koje je Josip spominjao. Tog sam poslije podava odlučio otići do farme Petera Whitmera, a kada sam došao od nje, naišao sam na čovjeka na prozoru kolibe. Imao je snažan sjaj u očima. Pozdravio sam ga i zatim mu počeo postavljati sva ta ista pitanja. Zatim me upitao, imaš li vremena? Rekao sam da imam. Objasnio je da se u tom području nalaze jezera Erie i Ontario i nešto niže rijeka Hudson. U ranim godinama 19. stoljeća ljudi su odlučili izgraditi kanal za plovidbu koji bi prolazio kroz tu regiju protežući se više od 300 milja kako bi došao do rijeke Hudson. Bio je to veliki poduhvat u to doba, a mogli su se osloniti na ljudski rad i snagu životinja. Palmyra je bila centar za neke građevinske poslove. Bili su potrebni stručnjaci, tehničari, obitelji i njihovi prijatelji. Mnogo ljudi su počeli dolaziti iz susjednih gradova i udaljenih mjesta kako bi radili na kanalu. To je bio takav sveti duhovan trenutak, jer sam konačno otkrio mnoštvo. Donijeli su svoje običaje i vjerovanja. Kada je spomenuo svoje vjerovanje, moj um bio prosvjetljen, a Bog je otvorio moje duhovne oči. U tom sam trenutku shvatio kako je ruka Boga, našeg Oca, u njegovom ogromnoj mudrosti pripremila u svom naumu mjesto gdje će dovesti mladog Josipa Smitha, stavljajući ga u središte te vjerske pomutnje, jer tamo, u brdu Komora, skrivene je dragocjene ploče Mormonove knjige. Ovo je bila pozornica za obnovu, gdje će se Očev glas čuti nakon gotovo 2000 u predivnom viđenju, govoreći dječaku Josephu Smithu, kad je otišao Sveti Šumarak kako bi se molio i čuo, ovo je sin moj, ljubljeni, slušaj ga. Tamo je vidio dvije osobe, čiji se sjaj i slave ne daju opisati. Da, Bog se ponovno ukazao čovjeku. Tamo koje je pokrila zemlju počela je nestajati. Proroštva obnove počela su se ispunjavati. U to spazih nekog drugog anđela, gdje leti u najvišem dijelu neba, noseći jednu neprolaznu radosnu vijest, koju mu je trebalo navijestiti stanovnicima zemlje, svakom narodu i plemenu, jeziku i puku. U nekoliko kratkih godina je Josip doveden do zapisa o proroštvima, savezima i urodbama, ostavljenih od drevnih proroka naše voljene Mormonove knjige. Crkva Isusa Krista ne bi mogla biti obnovljena bez vječnog evanđelja, objavljenog u Mormonove knjizi, kao i još jedno svjedočanstvo Isusu Kristu, Sinu Božjem, Jagansku Božjem, koji je otkupio grehe svijeta. Krist je rekao svom narodu Jeruzalemu, imam i drugih ovaca, koji nisu iz ovog ovčinjaka. Ja sam pastir dobri, poznajem svoje ovce i one poznaju mene. Kada sam napuštao Whitmerovu farmu, ne sjećam se da sam se pozdravio. Samo se sjećam suza koje su slobodno tekle iz moje lice. Sunce je zalazilo na prekrasnom nebu. U mom je srcu bila neizmjerna radost i mir umirili su moju dušu. Bio sam ispunjen zahvalnošću. Sada jasno razumijem zašto. Gospodin mi je još jednom dao znanje i svjetlo. Tijekom putovanja doma, sve te pisma su mi bile na umu. Obećanje dana Abrahamu da će u njegovom potomstvu sve obitelji zemaljski biti blagoslovljene. I zbog toga će se hramovi izdignuti kako bi božanska moć mogla biti ponovno dodijeljena čovjeku na zemlju kako bi obitelji mogli biti ujedinjene, ne do smrti, nego za čitavu vječnost. Dogodit će se na kraju dana, kad gora doma Jahvina bude postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova, k njoj će se stjecati svi narodi. Ako vi koji me čujete imate pitanje u vašem srcu, ne predajte se. Pozivam vas da slijedite primjer proroka Josipa Smitha. Kada čitao Jakovljevoj glavi 1 stihu 5, ako komu od vas nedostaje mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje obilno i bez prigovora, i daće mu je. Svjedočim da gospodin uzdigao proroke i vidioce i objavitelje, kako bi vodio njegovo kraljestvo ove posljednje dane, i da su njegovom vječnom naumu obitelji namijenjene biti zauvijek zajedno. On brine o svojoj djeci i odgovara na naše molitve. Ono što se govorilo na brdu Komora važan je dio obnove, jer i ondje Josip Smith primio ploče koje su sadržavali Mormonovu knjigu. Ova knjiga nam pomaže da se približimo Kristu više od jedne druge knjige na zemlji. Zbog njegove velike ljubavi, on je pomirio naše grijehe. On je spasitelj svijeta. O tome vam svjedočim u sveto ime Isusa Krista. Amen.
A profound phrase used by King Benjamin.
Dubokumni izraz koji kralj Benjamin koristi u svojim naučavanjima o spasitelju i njegovom pomirenju iznova je tema mojeg proučavanja i promišljenja dugi niz godina. U svojoj duhovno dirljivoj oproštajnoj pripovjedi narodu kojem je služio i kojeg je volio, kralj Benjamin je opisao koliko je važno spoznati slavu Božju, koliko je važno osjetiti njegovu ljubav te primiti otpust grijeha i stalno imati na umu Božju veličinu. Zatim svakodnevno moliti i biti postojan u vjeri. Također je obećao da ćemo se, čineći tako, uvijek radovati i biti ispunjeni ljubavlju Božjom i uvijek zadržati otpust grijeha svojih. Moja poruka usredotočena je na načelo neprestanog zadržavanja otpusta naših grijeha. Istina izražena u ovoj rečenici može ojačati našu vjeru u gospodina Isusa Krista i produbiti naše učeništvo. Molim se da nas Sveti Duh nadahne i poduči dok zajedno razmatramo ključne duhovne istine. U smrtnosti doživljavamo tjelesno rođenje i imamo mogućnost za duhovno ponovno rođenje. Proroci i apostoli nas opominju da budemo budni za Boga, odozgo rođeni, i da postanemo novi stvorovi u Kristu kroz primanje u svom životu blagoslova koji su omogućeni pomirenjem Isusa Krista. Zasluge, milosrđe i milost Svetoga Mesije mogu nam pomoći da slavimo nad egocentričnim i sebičnim tendencijama naravnog čovjeka i postanemo manje sebični, a više dobronamjerni i sveti. Prorok Josip Smith je ukratko sažao ključnu ulogu svećeničkih uredbi u Evanđelju Isusa Krista. To je, citat, biti ponovno rođen dolazi uredbama od Duha Božjega. Kraj citata. Ova jasna izjava naglašava uloge i Duha Svetoga i svetih obreda u postupku duhovnog ponovnog rođenja. Duh Sveti treći član božanstva. On je duhovna osoba i svjedoči o svim istinama. U Svetim pismima Duh Sveti se naziva branitelj, učitelj i objavitelj. Osim toga, Duh Sveti je posvetitelj koji, poput vatre, pročišćava i spaljuje nečistoću i zlo u ljudskim dušama. Svete uredbe su središnje u spasiteljom evanđelju i u procesu dolaska njemu i traženja duhovnog ponovnog rođenja. Uredbe su sveti činovi koji imaju duhovnu svrhu, vječni značaj i odnose se na Božje zakone i propise. Sve spasonosne uredbe i uredbe sakramenta mora ovlastiti onaj koji drži potrebne svećeničke ključeve. Uredbe spasenja i uzvišenja koje se poslužuju u gospodinovoj obnovljenoj crkvi mnogo su više od rituala ili simboličnih postupaka. Zapravo one čine ovlaštene kanale kroz koje blagoslovi i moći s neba mogu pritjecati u naše pojedinačne živote. A to veće svećeništvo poslužuje evanđelje i drži ključ od tajstva, kraljevstva i to ključ spoznaje Boga. Stoga je u uredbi njegovoj očita moć božanska. A bez uredbe njegove i vlasti svećeništva, moć božanska se ne očituje ljudima u tijelu. Uredbe koje se primaju i poštuju s potpunošću ključne su za stjecanje božanske moći i svih blagoslova koji su omogućeni kroz spasiteljevo pomirenje. Kako bismo potpunije shvatili postupak kojim možemo zadobiti i zauvijek zadržati otpust grijeha, prvo moramo razumjeti neodvojivi odnos između tri svete uredbe koje omogućavaju pristup moćima neba. Krštenje uranjanjem, polaganje ruku za dar Duha Svetoga i sakrament. Krštenje uranjanjem za otpust grijeha uvodna je uredba Evanđelja Isusa Krista i moraju joj prethoditi vjera u Spasitelja i iskreno i potpuno pokajanje. Ova uredba je znak i zapovjed koju je Bog odredio da bi njegova djeca mogla ući u njegovo kraljevstvo. Krštenje se poslužuje ovlašću Aronovog svećeništva. U postupku dolaženja Spasitelju i duhovnog ponovnog rođenja, krštenje osigurava potrebno početno pročišćenje naše duše od grijeha. Krsni savez uključuje tri osnovne obveze. Prvo, biti volja na sebe preuzeti ime Krista. Drugo, uvijek ga se sjećati. I treće, obdržavati njegove zapovjedi. Običani blagoslov za poštivanje ovog saveza je da će duh njegov uvijek biti s nama. Drugim riječima, krštenje vodom je nužna priprema za primanje ovlaštene mogućnosti da imamo stalno društvo trećeg člana božanstva. Krštenje u vodi mora slijediti krištenje duhom da bi bilo potpuno. Kako je Spasitelj podučavao Nikodema, tko se ne rodi od vode i od Duha Svetoga, taj ne može ući u kraljevstvo nebesko. Tri izjave proroka Josepha Smitha ističu bitnu vezu između uredbe krštenja uranjanjem za otpust grijeha i polaganja ruku za dar Duha Svetoga. Izjava broj 1. Krštenje je sveta uredba u pripremi za primanje Duha Svetoga. Ona je put i ključ po kojem će Duh Sveti biti udjeljen. Izjava broj 2. Možete isto tako krstiti vreću pjeska kao čovjeka, ako to nije učinjeno s pogledom uprtim u otpust grijeha i primanje Duha Svetoga. Krštenje vodom je pola krštenja i ne vrijedi ništa bez druge polovice, to jest krštenja Duhom Svetim. Izjava broj 3. Krštenje vodom bez pratećeg krštenja ognjem i Duhom Svetim ništa ne koristi. Oba su krštenja potrebna i neodvojivo spojena. Stalna povezanost načela pokajanja, uredbi krštenja i primanja dara Duha Svetoga te veličanstvenog blagoslova otpusta grijeha više je puta naglašavana u svetim pismima. Nefi je izjavio: vrata naime kroz koja vam je ulaziti, obraćenje je i krštenje vodom, a tada dolazi otpust grijeha vaših ognjem i Duhom Svetim. Sam Spasitelj je izjavio: evo, ovo je zapovjed, obratite se svi krajevi zemlje i dođite k meni i krstite se u ime moje da se posvetite primanjem Duha Svetoga te uzmognete predame stati bez ljage u posljednji dan. Polaganje ruku za dar Duha Svetoga je uredba koja se poslužuje ovlašću Melkizedekovog svećeništva. U postupku dolaženja Spasitelju i duhovnog ponovnog rođenja, primanje posvećujuće moći Duha Svetoga u našim životima stvara mogućnost stalnog pročišćavanja naše duše od grijeha. Ovaj radosni blagoslov je važan jer ništa nečisto ne može kod Boga boraviti. Kao članovi obnovljene crkve, blagoslovljeni smo našim početnim pročišćavanjem od grijeha
što je povezano s krštenjem i potencijalom za stalno pročišćavanje od grijeha koje je omogućeno suputništvom i moć Duha Svetoga, upravo tog trećeg člana božanstva. Razmislite o tome kako poljoprivrednik ovisi o nepromjenjivom obrascu sjetve i žetve. Razumijevanje veze između sjetve i žetve stalni je izvor svrhe i utječe na sve odluke i postupke koje poljoprivrednik poduzima u svim godišnjim dobima. Slično tome, neraskidiva veza između uredbi krštenja uranjanjem za otpust grijeha i polaganja ruku za dar Duha Svetoga treba utjecati na svaki aspekt našeg učeništva u svim razdobljima našeg života. Sakrament je treća uredba nužna za stjecanje pristupa božanskoj moći. Da bismo se potpunije očuvali neukaljenima od svijeta, zapovjeđeno nam je ići u dom molitve i prinositi sakramente na sveti dan gospodnji. Molim vas da uzmete u obzir, braćo i sestre, da su simboli gospodinovog tijela i krvi, kruh i voda, blagoslovljeni i posvećeni. O Bože, vječni Oče, molimo te u ime Sina Tvojega, Isusa Krista, blagoslovi i posveti kruh ovaj, ili vodu ovu, dušama svih onih koji ga ili nju budu blagovali. Posvetiti znači učiniti čistim i svetim. Sakramentalni simboli su posvećeni u spomen na Kristovu čistoću, našu potpunu ovisnost o njegovom pomirenju i našu odgovornost da tako poštujemo naše uredbe i saveze, kako bismo pred njega stali bez ljage u posljednji dan. Uredba sakramenta je sveti i ponovljeni poziv na iskreno pokajanje i duhovno obnavljanje. Čin blagovanja od sakramenta sam po sebi nije otpust grijeha. Ali ako se svjesno pripremalo i ako sudjelom u ovoj svetoj uredbi skršenog srca i raskajanog duha, onda vrijedi obećanje da možemo uvijek sa sobom imati Duha Gospodnjeg. A posvećujućom moći Duha Gospodnjeg kao našeg stalnog suputnika uvijek možemo zadržati otpust naših grijeha. Doista smo svakog tjedna blagoslovljeni prilikom kroz uredbu sakramenta procijeniti svoje živote te obnoviti svoje saveze i primiti ovaj savez obećanja. Ponekad sveci posljednjih dana izraze želju da se ponovno krste i na taj način postanu čisti i dostojni kao onog dana kad su primili svoju prvu spasonosnu uredbu Evanđelja. Mogu li s dužnim poštovanjem ukazati na to da naš nebeski Otac i njegov voljeni Sin nisu planirali da takav osjećaj duhovne obnove, osvježenja i preporoda doživimo samo jednom u svom životu? Blagoslovi stjecanja i stalnog zadržavanja otpusta naših grijeha preko uredbi Evanđelja pomažu nam razumjeti da je krštenje polazna točka našeg smrtnog duhovnog putovanja. To nije odredište koje želimo uvijek iznova posjećivati. Uredbe krštenja, uranjanjem, polaganja ruku za dar Duha Svetog i sakramenta nisu izolirani i izdvojeni događaj, nego su elementi u povezanom i dodatnom obrascu otkupljujućeg napretka. Svaka sljedeća uredba podiže i uvećava našu duhovnu svrhu, želju i djelovanje. Očev naum, spasiteljo pomirenje i uredbe Evanđelja osiguravaju milost koja nam je potrebna da bismo hrlili naprijed i napredovali redak po redak, uredbu za uredbom, prema svojem vječnom odredištu. Mi smo nesavršena ljudska bića koja nastoje živjeti u smrtnosti u skladu sa savršenim naumom nebeskog Oca prema vječnom napretku. Zahtjevi njegovog nauma su veličanstveni, milostivi i strogi. Ponekad možemo biti ispunjeni odlučnošću, a u drugim se trenucima osjećati potpuno nepodobno. Možemo se zapitati, možemo li ikada duhovno ispuniti zapovjed da pred njim stojimo bez ljage u posljednji dan? Uz Gospodinovu pomoć i kroz moć njegovog duha, koji će nas naučiti sve, doista možemo biti blagoslovljeni, razumijeti svoje duhovne mogućnosti. Uredbe prizivaju duhovnu svrhu i moć u naše živote, dok se nastojimo ponovno roditi i postati Kristovi muškarci i žene. Možemo umanjiti svoje slabosti i prevladati svoja ograničenja. Premda nitko od nas ne može postići savršenstvo u ovom životu, možemo postati dostojni i biti bez ljage kada smo očišćeni Jagančevom krvlju. Obećajem i svjedočim da ćemo biti blagoslovljeni većom vjerom u Spasitelja i većom duhovnom sigurnošću dok nastojimo uvijek zadržati otpust svojih grijeha i na posljedku bez ljage stati pred Gospodina u posljednji dan. Tako svjedočim u sveto ime Isusa Krista. Amen.
We are grateful for all who have spoken to us this afternoon.
Zahvaljujemo svima koji su nam se obratili ovog poslijepodneva te na prekrasnoj glazbi koju smo čuli. Podsjećamo braću na opći sastanak svećeništva koji će započeti večeras u 18 sati po lokalnom vremenu. Nacionalni prijenos zbora Mormon Tabernacle bit će sutra ujutro od 9.30 do 10 sati po lokalnom vremenu. Odmah nakon toga uslijedit će nedjeljno jutarnje zasjedanje sabora. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će starješina M. Russell Ballard iz zbora 12 apostola. Nakon njegovih riječi, zbor će zatvoriti ovo zasjedanje pjesmom I'll go where you want me to go. Nakon toga, završnu će molitvu izreći brat Ted R. Callister, vrhovni predsjednik nedjeljne škole.
My brothers and sisters,
draga braće i sestre, braće i sestre, ironija roditeljstva je da stremimo postati boljima nakon što naša djeca odrastu. Vama ću danas ovo poslijepodnje iznijeti nešto sa što sam želio bolje razumjeti kada smo Barbara i ja počeli odgajati našu dragocjenu djecu. Tijekom mog apostolskog poslanja sam često naglašavao moće važnost crkvenih vijeća, uključujući vijeća misija, okola odjela i vijeća pomoćnih organizacija. Vjerujem kako se vijeće najučinkovitiji način dobivanja stvarnih rezultata. Osim toga, znamo da su vijeća Gospodinov način, te da je stvorio sve te stvari u svemiru kroz nebesko vijeće. Kako je spomenuto u svetim pismima. Ali do sada nisam nikad govorio na općim saborima o najosnovnijem i temeljnom i možda najvažnijim od svih vijeća. Obiteljskom vijeću. Obiteljska vijeća su oduvijek bila potrebna. Ona su u stvari vječna. Pripadali smo obiteljskom vijeću presmrtničkom postojanju, kada smo živjeli s našim nebeskim roditeljima kao njihova duhovna djeca. Obiteljsko vijeće, kada se provodi s ljubavlju i kristolikim odlikama, odbit će udar suvremene tehnologije koja nas često odvlači od provođenja kvalitetnog vremena jednih s drugima, te nam dovodi zlo ravno u naše domove. Molim vas da imate na umu kako su obiteljska vijeća drugačija od kućne obiteljske večeri, koja se održava ponedjeljkom. Kućne večeri se prvenstveno sredotočuju na evanđelske poduke i obiteljske aktivnosti. Obiteljska su vijeća, s druge strane, mogu održavati svaki dan u tjednu i su prvenstveno sastanak na kojem roditelji slušaju jedan drugoga i svoju djecu. Vjerujem da postoje bar 4 vrste obiteljskih vijeća. Prvo, opće obiteljsko vijeće za čitavu obitelj. Drugo, izvršno obiteljsko vijeće koje čine samo otac i majka. Treće, ograničeno obiteljsko vijeće roditelja i jednog od djece. Četvrto, obiteljsko vijeće jedan na jedan jednog roditelja i jednog djeteta. Na svim ovim obiteljskim vijećima potrebno je isključiti sve elektroničke uređaje kako bi svi svakoga gledali i slušali. Tijekom obiteljskog vijeća, a i u drugim odgovarajućim trenucima, možemo imati košaru za elektroničke uređaje tako da kada se obitelj sabere, svi uključujući i roditelje mogu odložiti svoje telefone, tablete, MP3 uređaje i sve slično. Nakon toga, mogu se savjetovati bez iskušenja od odgovaranja na obavijesti na Facebooku, Instagramu i svim ostalima. Ukratko ću s vama podijeliti kako svaka od ove vrste obiteljskih vijeća može funkcionirati. Prvo, puno obiteljsko vijeće uključujući sve članove obitelji. Brošura crkve pod naslovom Naša obitelj kaže: ovo vijeće se može sastati kako bi se raspravljalo o obiteljskim financijama, donošenju planova, kako bi se podržalo i ojačalo jedni i druge i kako bi se molili jedni za druge i jedinice obitelji. Kraj citata. Ovo vijeće se treba sastojati u planirano vrijeme i obično je službenije od ostalih vrsta obiteljskog vijeća. Treba započeti s molitvom ili jednostavno može biti prirodan nastavak razgovora koji je započet u drugom okružju. Obratite pažnju na to da obiteljsko vijeće ne mora uvijek imati formalan kraj ili početak. Kad su roditelji pripremljeni, a djeca slušaju i sudjeluju u raspravi, obiteljsko vijeće zaista djeluje. Bez obzira na našu obiteljsku situaciju, važno je razumjeti jednostavne okolnosti svakog člana obitelji. Iako dijelimo isti DNK, postoje situacije i okolnosti među nama koje nas mogu činiti bitno drugačijima i koje zahtijeva susjećanje i suradnju obiteljskog vijeća.
And which may require the compassionate collaboration of the family council.
Na primjer, sav razgovor i dijeljenje i ljubav na svijetu neće riješiti medicinski problem, emocionalni izazov s kojima se neki članovi obitelji suočavaju. U takvim trenucima obiteljsko vijeće postaje mjesto jedinstva, vjernosti, brižne podrške, dok se traži pomoć izvana kako bi se našlo rješenje. Braće i sestre, osobito starija, mogu biti moćni mentori mlađoj djeci ako roditelji koriste obiteljsko vijeće radi uključivanja njihove pomoći i podrške u vremenima teškoća i pritisaka. Na ovaj način obitelj slična odjelu. Kada biskup uključuje članove vijeća odjela, može riješiti probleme i ostvariti mnogo dobroga na načine na koje nikad ne bi bez njihove pomoći. Na sličan način, roditelji trebaju uključiti sve članove obitelji na suočavanje s izazovima i nevoljama. Na taj se način moć obiteljskog vijeća stavlja u rad. Kada članovi vijeća osjećaju da su dio odluke, oni postaju pobornici, a određeni pozitivni rezultati se mogu ostvariti. Ne sastoji se svako obiteljsko vijeće od dva roditelja i djece. Vaše obiteljsko vijeće može izgledati dosta drugačije od onoga koje je izgledalo naše kad smo odgajali svoje sedmero djece. Danas se naše obiteljsko vijeće sastoji samo od Barbare i mene. Osim ako držimo prošireno obiteljsko vijeće koje uključuje odraslu djecu, njihove supružnike, ponekad unuke i praunuke. Oni koji su samci ili studenti koji žive izvan doma mogu slijediti obrazac nebeskog vijeća okupljenjem sa cimerima, prijateljima, kako bi se savjetovali. Razmotrite kako bi se ozračje u apartmanu, u stanu, promijenilo da se cimeri redovno okupljaju za zajedničku molitvu, slušaju raspravu i planiranje. Svi mogu prilagoditi biblijsko vijeće kako bi iskoristili ovaj nebeski obrazac koji je uspostavio naš brižni nebeski otac. Kao što je navedeno ranije, s vremena na vrijeme prošireno obiteljsko vijeće može biti korisno. Prošireno obiteljsko vijeće može biti sastavljeno od baka i djedova i odrasle djece koje ne žive kod kuće. Čak i ako baka i djedovi ili odrasle djece žive daleko, mogu se udjelovati u obiteljskim vijećima putem telefona, Skype-a ili FaceTime. Možete razmotriti održavanje općeg obiteljskog vijeća nedjeljom, koja je prvi dan u tjednu. Obitelji mogu napraviti pregled prošlog tjedna te planira sljedeći. To može biti točno ono što obitelj treba kako bi biste šabat učinili dragocjenim iskustvom. Druga vrsta obiteljskog vijeća je izvršeno obiteljsko vijeće koje uključuje samo roditelje. U tom zajedničkom vremenu roditelji mogu razmatrati tjelesne, emotivne i duhovne potrebe i napredak svakog djeteta. Izvršeno obiteljsko vijeće je također dobro vrijeme za žene i muževe da razgovaraju o osobnim odnosima. Kada je starješina Harold B. Lee vršio naše pečačenje, podučio nas je načelo koje vjerujem da će svima koristiti. Pod navodnicima. Nikad ne idete spavati, a da ne kleknete zajedno, držeći se za ruke i moleći se. Takve molitve poziva nebeskog oca na savjet kroz moć duha. Treća vrsta obiteljskog vijeća je ograničeno obiteljsko vijeće. Ovdje oba roditelja provode vrijeme s pojedinim djetetom u formalnom i neformalnom okružju. Ovo je prilika za raspravu o donošenju odluka o stvarima koje će on ili ona raditi ili neće raditi u budućnosti. Kada se te odluke donesu, možete ih zapisati za buduće potrebe. Ako vas vaš sin ili kći vidi kao čvrstu podršku, ovaj sastanak vijeća može postaviti ciljeve za budućnost. To je također vrijeme za pažljivo slušanje ozbiljnih briga i izazova, s kojima dijete može biti suočeno, primjerice s nedostatkom pouzdanja, zlostavljanjem, nasiljem ili strahom. Četvrta vrsta obiteljsko vijeće jedan na jedan, jednog roditelja i jednog djeteta. Ova vrsta obiteljskog vijeća se načelno samo događa. Naprimjer, roditelji i dijete mogu iskoristiti neformalne prilike dok zajedno putuju autom ili rade oko kuće. Izlet sa samo jednim djetetom s ocem ili majkom može pružiti posebno vrijeme duhovnog i emotivnog zbližavanja. Ovo planirate unaprijed kako bi djeca mogla predvidjeti i očekivati posebno vrijeme na samo sa ocem ili majkom. Sada, braće i sestre, bilo je vrijeme kad se zidovi naših domova dali svu potrebnu zaštitu od vanjskih upada i utjecaja. Zaključali smo vrata, zatvorili prozore, zabravili vratnice, te smo se osjećali sigurno i zaštićeno u našim malim skloništima od vanjskog svijeta. Ti dani su prošlost. Fizički zidovi, vrata, ograde, vratnice naših domova ne mogu spriječiti nevidljivi upad s interneta, Wi-Fi-a i mobilnih podatkovnih mreža. Oni mogu prodjetri u naše domove samo nekoliko klikova i tipki. Na sreću, gospodin je dao načine za odbijanje upada negativne tehnologije koja može omesti provođenje kvalitetnog vremena s drugima. To učinio dajući sustav savjetovanja kako bi ojačao, zaštitio, branio i njegova naše najdragocijenije odnose. Djeca očajno trebaju roditelje koji su ih voljni slušati i obiteljsko vijeće koje nudi vrijeme u kojem članovi obitelji mogu naučiti, razumjeti i voljeti jedni druge. Alma je podučavao, citat, Savjetuj se s gospodinom o svemu što činiš i on će te na dobro upraviti. Kraj citate. Pozivajući gospodina da bude dio našeg obiteljskog vijeća kroz molitvu će unaprijediti naše međusobne odnose. Možemo s pomoć nebeskog oca i spasitelja postati strpljivi, promišljeni, skloni pomoći, puni oprosta, razumijevanja dok se molimo za pomoć. Uz njihovu pomoć možemo od naših domova napraviti mali dio neba na zemlji. Obiteljsko vijeće, organizirano po obrascima nebeskih vijeća, ispunjeno Kristolikom ljubavlju i vođeni gospodinovim duhom, pomoći će nam zaštititi naše obitelji od ometanja koje nam mogu ukrasti dragocjeno zajedničko vrijeme i zaštititi nas od zala svijeta. Zajedno s molitvom, obiteljsko vijeće će pozvati prisutnost spasitelja, kao što je obećao. Gdje su dvojica ili trojica sabrana radi mene, tu sam ja među njima. Kraj citata. Pozivanje gospodinovog duha da bude dio vaše obiteljskog vijeća donosi neopisive blagoslove. Naposljetku, pamtite da će vam redovito održavanje obiteljskih vijeća pomoći prepoznati obiteljske probleme rano, kako bi se sasjekla u korijenu. Ona će dati osjećaj vrijednosti i važnosti. A najviše od svega će nam pomoći da budemo uspješniji i sretniji u našim dragocjenim odnosima unutar zidova našeg doma. Neka nebeski Otac blagoslovi naše obitelji dok se zajedno savjetujemo. Moja ponizna molitva u ime njegovog ljubljenog Sina, Isusa Krista. Amen.
Oh, Our Father in heaven, we're
na nebu. Vrlo smo zahvalni za duha kojeg smo osjetili i koji je potvrdio istinu nauka kojeg smo čuli. Zahvalni smo za one koji su bili podržani i dajemo im svoja srca i umove. Zahvalni smo za pomirbenu žrtvu Tvog Sina Isusa Krista koja nam daje značenje u životima i zahvalni smo za svjedoka Duha. Molimo se da možemo imati i kolektivno i individualno darove Krista. Molimo se da imamo poniznost koja će nam pomoći da se predamo Tvojoj volji. I zahvalni smo za roditelje, za supruge i pomozi nam da budemo bolji učenici Isusa Krista, u ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the
Ovo je bio prijenos 186. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su izabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima crkve. Glazba na ovom zasjedanju bila je u izvedbi zbora sastavljenog od polaznika sveučilišta Brigham Young u Idahu. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućila je tvrtka Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.